Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Komitet za politiku i demokratiju Vijeća Europe odobrio je izvještaj izvjestiteljice za Kosovo u kojem se navodi da je Kosovo ispunilo uslove da postane punopravna članica Vijeća Europe. Završen proces rudara u Sarajevu, nadležni ministar obećao isplatu plata najvjerovatnije naredne sedmice. Nakon odluke visokog predstavnika o tehničkim izmjenama izbornog zakona BiH, sutra sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o, kako su rekli, sigurnosno-političkoj situaciji. Drugi dan potrage za dvogodišnjom djevojčicom u Srbiji. U Sarajevu posljednji pozdrav Abdullahu Sidranu, BH pjesniku, pisu i scenaristi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima zemalja Kvinte. U Budvi uhapšen pripadnik Škaljarske kriminalne grupe. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom nije uslov za članstvo Kosova u Vijeću Europe, kaže predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Njemački kancelar Olaf Scholz kaže da se snažno zalaže za ubrzanje ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, ali da to nije geopolitička odluka, već proces koji je vezan za konkretne reformske korake. Sa druge strane, Europski parlament i Vijeće Europske unije još nisu uspjeli da se usaglase oko konačnog teksta odluka o planu rasta za Zapadni Balkan. Institucije su pod velikim vremenskim pritiskom budući da se u aprilu raspušta Europski parlament, a za tu odluku je neophodna saglasnost i te institucije. Ako se ne postigne saglasnost naredne sedmice, postoji rizik da se za usvajanje plana rasta za zemlje regiona čeka do zime. Plan rasta za Zapadni Balkan je Europska komisija predstavila u novembru 2023. godine. On iznosi 6 milijardi eura, od kojih su 2 milijarde u formi bespovratne pomoći, dok su preostale 4 u obliku kredita sa povoljnijim uslovima. Cilj Europske komisije je da se udvostruči ekonomija regiona u narednih 10 godina. Hezbollah lansirao rakete na Izrael pošto je 7 ljudi ubijeno u Libanu u izraelskom napadu. Rusija kaže da su njihove snage oborile 18 ukrajinskih projektila ispaljenih na Belgorusku oblast, dok Ukrajina navodi da su oborili 10 od 13 dronova Shahed koje su ispalile ruske snage. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Bili smo u Borskom naselju, Banjsko polje u Srbiji, gdje drugi dan traje potraga za nestalom dvogodišnjom djevojčicom.
Čitav Bor je jučer danas na nogama. Ljudi su jako uznemireni i jako zabrinuti za sudbinu male Danke.
U dom za stara lica u Gradišci dolaze državljani zemalja Europske unije, ali i Bosanci koji su životni i radni vijek proveli van zemlje. Razlozi su prevelike cijene smještaja u staračkim domovima u zemljama iz kojih dolaze.
Tamo starački dom teško se dobije. Dobije sam, ali koga može platiti? Ne bi ja mogao plaćati 1000 jer nema penzije niko.
Mi imamo malo prednost jer je tu jeftinije malo, bar sad, bar onda još bilo, ne? Pa je bilo nama bolje ovdje. Njemačke mi nismo mogli ići u dom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potraga za dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić iz okoline Bora na istoku Srbije ušla je u drugi dan. Na terenu su policija, vatrogasci, pripadnici Gorske službe spašavanja, pripadnici žandarmerije sa psima tragačima, lovci i brojni građani. Iz Bora izvještava Branko Pešić.
Dvogodišnja djevojčica Danka Ilić, koji se od juče gubi svaki trag u borskom naselju Banjsko polje, nije pronađena ni poslije 24-časovne potrage. Policija je u međuvremenu blokirala sve prilaze naselju, a prolaz je dozvoljen jedino meštanima Banjskog polja, vatrogascima, policiji i hitnoj pomoći. Na terenu su policija sa psima tragačima, spasioci i pripadnici Gorske službe spasavanja, a u potrazi je učestvovalo i više stotina građana Bora odmah nakon dojave o nestanku djevojčice. U potrazi se koriste i dronovi sa termovizijskim kamerama. Pretražuje se teren koji je obrastao šumom i gustim rastinjem. Vreme ne ide na ruku spasilačkim jedinicama. U Banjskom polju trenutno je tmurno, prohladno i maglovito. Kiša je padala tokom cele noći, a temperatura je padala na svega par stepeni iznad nule. MUP Srbije saopštio je ranije da je aktiviran sistem Amber Alert za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dvogodišnje djevojčice u okolini Bora. U saopštenju se građani pozivaju da, ukoliko imaju bilo kakve informacije, odmah obaveste policiju na broj 192. Banjsko polje u kojem je djevojčica nestala je prigradsko naselje udaljeno oko 6 do 7 km od Bora. Naselje je okruženo šumama i nepristupačnim terenom. Da, ljudi su u Banskom polju, ali i čitav Bor je juči danas na nogama. Ljudi su jako uznemireni i jako zabrinuti za sudbinu male Danke. Ljudi sa kojima smo razgovarali ne kriju svoju brigu za nestalom devojčicom i sve vreme u naselju i sinoć i juče posle nestanka devojčice, gde je se okupilo više stotina građana tog naselja, ali i građana Bora, sinoć u toku noći i danas prepodne, veliki je broj ljudi na ulicama tog naselja. Ljudi pokušavaju da dođu do bilo kakve informacije, daju sve od sebe kao i pripadnici kompletnih spasilačkih jedinica koje su na terenu.
Platforma za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka djece po ugledu na američki Amber Alert puštena je u rad u Srbiji prošle godine. Kako funkcioniše, pojasnila je Miljana Miletić.
Kada se prijavi nestanak deteta, policija nakon provere prijave prikuplja neophodne podatke i odmah kreće u hitnu potragu. Procenom i odlukom policije pokreće se sistem Pronaći me. Mobilni operateri poslaće svojim korisnicima poruku sa podacima o nestalom detetu, a obaveštenja će biti na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, ekranima na putnim pravcima. Mediji će u prvih 8 sati imati obavezu da na svakih 30 minuta prekidaju program kako bi emitovali fotografiju nestalog deteta i informacije bitne za potragu. Nakon toga, do isteka roka 48 sati, mediji će podatke objavljivati na svakih sat vremena. Na taj način, građani, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, mogu to odmah da prijave policiji. Obaveštenje o nestanku se pušta u javnost ako se sumnja da je maloletno lice žrtva krivičnog dela, na primjer otmice. Sistem će biti pokrenut i ako je reč o nestanku dece mlađe od 7 godina, bez obzira na okolnosti, kao i ako se radi o mlađima od 18 godina sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Nakon pronalaska deteta ili nakon isteka roka od 48 sati, objava na sistemu Pronađi me se briše. Gde postoji Amber Alert? Amber Alert je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine, nazvan je po devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i ubijena. Pored Sjedinjenih Država, sistem se koristi u više evropskih država. Među ovim državama je i Hrvatska, gde ovaj sistem nosi naziv Neno Alarm. O uvođenju Amber Alerta se u Srbiji govorilo još od 2015. godine, nakon što je ubijena devojčica Tijana Jurić.
Uz Adovana Karadžića i Ratka Mladića, osuđene ratne zločince koji su im predstavljeni kao važni akteri stvaranja Republike Srpske, osnovci istog entiteta bi iz novih udžbenika historije mogli učiti o bitkama i mjestima stradanja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u ratu 90-ih. Vlast u Republici Srpskoj priprema nove udžbenike historije, što je umjesto stručnjaka inicirala boračka organizacija tog BH entiteta. Priča Marije Augustinović.
Postojeće udžbenike iz istorije za 9. razred osnovne škole, u kojima se genocid iz jula 1995. tretira kao zauzimanje Srebrenice i Žepe od vojske Republike Srpske, ratni veterani u Republici Srpskoj ne smatraju dovoljnima. Od Ministarstva prosvjete i kulture te Pedagoškog zavoda tog BH entiteta traže da ih obogate lekcijama o značajnim bitkama za nekadašnju vojsku Republike Srpske i mjestima stradanja srpskog naroda. Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije RS.
U drugom dijelu Bosne i Hercegovine u Federaciji BiH već dugi niz godina uče stvari koje su vrlo tendencioze, čak šta više, jako je to ružno djeca slušati. Zašto ne bi mi pisali isto?
U državi u kojoj su škole nakon rata podijeljene te rade prema tri različita nacionalna plana i programa, za predsjednika Helsinškog odbora za ljudska prava RS Branka Todorovića, to znači upozorenje da će posljedice lošeg obrazovnog sistema biti teško popravljive.
Koliko je nepošteno od tih, ja bih rekao, političkih lidera kratke pameti i zle namere, da terete prošlost mržnje, ratnih zločina, relativiziranja ratnih zločina onoga što se dešavalo u periodu 1992. i 1996. prebacujemo na na mladi, na nedužni ljudi koji jednostavno, naravno, teško mogu razriješiti ta ozbiljna pitanja.
Zbog moratorija Vijeća Europe učenici osnovnih škola u Bosni i Hercegovini do 2018. godine nisu učili o ratu, dok im je u današnjim udžbenicima on različito interpretiran. Iz misije OSCE-a pozvali su političare da otvore dijalog o zajedničkim pristupima i o tome kako se suočavati s historijom koja se odnosi na period ratnih 90-ih.
Postojeći politički i javni diskurs izlaže obrazovne institucije velikom pritisku, što dovodi do generacija mladih kojima nedostaje temelj za međusobno razumijevanje, poštovanje i dostojanstvo.
Nakon što je boračka organizacija RS uputila inicijativu za dopunjavanje udžbenika istorije, održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima Ministarstva prosvjete i Pedagoškog zavoda Republike Srpske. Na pitanje zašto su se boračke organizacije uključile u kreiranje udžbenika, odnosno u posao koji bi trebali raditi eksperti, iz zavoda tvrde da oni za to nemaju ovlaštenja, ali da će, poštujući njihove opravdane zahtjeve, institucije raditi na definiranju sadržaja.
Cilj je jačanje patriotizma i nacionalnog identiteta, te pružanje učenicima objektivnih, na historijskoj nauci zasnovanih činjenica.
Sva ministarstva obrazovanja u BiH usvojila su smjernice koje je 2006. godine dalo Vijeće Europe za pisanje i ocjenu udžbenika historije za osnovne i srednje škole. One među ostalim propisuju da udžbenici trebaju objektivni, znanstveno utemeljeni te usmjereni na stvaranje razumijevanja i pomirenja. U izvještaju koji je prošle godine objavio OSCE navodi se da djeca u BiH uče iz etnocentričnih udžbenika koji razvijaju tri međusobno isključiva narativa. U udžbenicima je, kako je zaključeno, prisutno selektivno iznošenje činjenica, apostrofiranje žrtve samovlastitog naroda, te minimiziranje ili potpuno ignoriranje žrtava iz drugih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti u Tadžikistanu pritvorile su i ispitale članove porodice četvorice Tadžikistanaca optuženih za napad na koncertnu dvoranu u blizini Moskve. Istraga dolazi nakon što su ruske vlasti optužile 8 osoba za napad na dvoranu Korku City u blizini Moskve, u kome je 22. marta poginulo najmanje 139 osoba, a povređeno više od 180. Četvorica muškaraca tadžikistanskog porekla koji su radili kao migranti u Rusiji uhapšeni su pod sumnjom da su odgovorni za napad. Pojavili su se pred sudom 24. marta i određen im je pritvor. Odgovornost za napad je preuzela militantna grupa Islamska država. Vlasti Tadžikistana za sada nisu javno komentarisale informacije o saslušanju porodica osumnjičenih. Svetski mediji u međuvremenu pišu upozorenjima Sjedinjenih Američkih Država o pretnjama od terorističkog napada u Rusiji, o kojima su početkom marta, prema rečima portparolke Saveta za nacionalnu bezbednost SAD Adrian Watson, obavestili ruske vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tada odbacio informacije kao provokaciju. Kako piše magazin The Conversation, ruska vlada trenutno ima osjećaj da je u ratnom stanju sa Zapadom. U tom kontekstu za Kremlj je teško da ozbiljno shvati američka upozorenja ili čak i da prizna da ih je primio. Nije poznato tačno kakve informacije su Sjedinjene Države posjedovale ili prosledile Rusiji i koliko su one bile precizne, ali prema pisanju BBC-a mora se uzeti u obzir da je američka mašina za prikupljanje podataka pažljivo prati Islamsku državu. Ogranak ISIS-K, povezan sa terorističkom organizacijom Islamska država, najviše je aktivan u Afganistanu i okolnim regijama. Sumnjiči se za napad na Moskvu, također je povezan sa napadom na američke snage i civile na aerodromu u Kabulu u avgustu 2021. ali i sa više nedavnih bombaških napada u Iraku. Kako je prenao CNN, pozivajući se na svoje izvore, obaveštene informacije o ISIS-K i odlučnost da se izvrši napad u Rusiji su u kontinuitetu dolazilo od novembra prošle godine. ISIS-K vidi Rusiju kao saučesnika u aktivnostima koje redovno ugnjetavaju muslimane, po rečima Michaela Kugelmana iz Wilson centra u Washingtonu, kako prenosi Reuters. Moskva je intervenisala u Siriji 2015. na strani sirijskog predsjednika Bašara al-Asada protiv Islamske države, čiji je bivši lider Abu Bakr al-Baghdadi još pre 10 godina označio Rusiju, poput Sjedinjenih Država, kao glavnog neprijatelja islama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Novom Sadu na poziv profesora Filozofskog fakulteta održan je protestni skup u znak podrške novinaru i univerzitetskom profesoru Dinku Gruhonjiću i novinarki Ani Lalić zbog prijetnji koje su im upućene prethodnih dana. Protest je pratio Daniela Pro.
Stotinu građana, pre svega studenata i profesora Filozofskog fakulteta, okupilo se danas ispred te institucije. U velikoj meri to su bili ljudi koji su i prošle nedelje bili ispred grade na Limanu u Novom Sadu gdje Gruhonjić živi, gdje su bili ispisani grafiti mržnje. Poruka je bila pre svega da se odbrani pravo Dinka Gruhonjića kao i drugih novinara i profesora na Filozofskom fakultetu da imaju svoj stav i da zbog toga ne može da im se ugrožava bezbednost niti pravo na rad.
Kako bi opisao atmosferu u posljednjih par dana, dakle, od kako su počele da stižu te radikalnije pretnje, ispisivanja grafita, mržnje?
Neverica. Iako su ljudi, nije lepa reč, ali navikli na to, jer radi se novinarima koji su godinama pod različitim vrstama progonja, pretnji, uvreda, ali Novi Sad je zaista u nekoj čudnoj atmosferi posljednjih dana. Dinko Gruhonjić i Ana Lalić su stvarno pretrpeli stotine i hiljade različitih uvreda na društvenim mrežama, na najrazličitije načine i prosto ljudi koji govore i kada razgovaramo sa građanima, prosto svi su u nekakvom čudu, pitaju se šta se to događa i otkud tolika frekvencija i toliki intenzitet toga.
Na stotine pretnji upućene su tokom prethodne dve nedelje novinarima i čelnicima Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinku Gruhonjiću i Ani Lalić. Čuvaj porodicu ili se seli što dalje, jer noć je čudo, može svašta da vam se desi. Slomit ćemo ti svaku kost u telu. Samo jedna od poruka koja je poslata Dinku Gruhonjiću sa Facebook profila, koji je potpisan imenom i prezimenom. Predsjednica Nezavisnog društva novinara Vojvodine Ana Lalić je između ostalih dobila pretnje i uvrede sa Instagram profila muške osobe koja taj profil koristi za reklamiranje svog posla, zbog čega su na profilu također vidljivi ime, prezime i kontakt telefon. Kako je Radio Slobodna Evropa utvrdio u proveri poruka pristiglih sa društvenih mreža, pretnje i uvrede slali su korisnici Facebooka iz Srbije, Republike Srpske, Švedske i Francuske. Na pitanje Radio Slobodna Evropa o postupanju po prijavama tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković kratko je naveo da je preduzimanje dokaznih radnji u toku i da su povodom svih događaja izdati zahtevi policiji radi obezbeđivanja dokaza. Postoji napredak u utvrđivanju identiteta izvršilaca, javnost će biti obaveštena, rekao je Stamenković. Umeđu vremenu, pretnje novinarima iz Novog Sada prenale su se iz virtualnog sveta u njihovo neposredno okruženje. Dinku Gruhonjiću se preti otkazom na Filozofskom fakultetu gde je zaposlen, a prošle nedelje je preteći grafit ispisan na njegovoj zgradi. Sve to zbog zlonamerno montiranog snimka koji se pojavio u javnosti. Koje grupe su plasirale taj snimak na društvenim mrežama i kako su se pretnje širile, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
U Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija pjesniku, piscu i scenaristi Abdulahu Sidranu. Brojne kolege, prijatelji i članovi porodice odali su mu počast jednom od najistaknutijih predstavnika književne scene Bosne i Hercegovine. Slušamo Šelu Ibrahimović.
Neka mu je velika hvala i vječna slava.
Akademska zajednica, Vijeće bošnjačkih intelektualaca i cijela Bosna i Hercegovina ostali su bez velikog čovjeka, autora i dragog prijatelja, poručeno je sa komemoracije u Sarajevu. Bio je velikan kojeg je narod neizmjerno volio, slušao i poštovao, kazao je književnik Mile Stojić.
Njegova zvijezda ne može ugasnuti. Njezin sjaj ostao je u knjigama, pjesmama, dramama, romanima, filmovima. Sjaj Sidranove zvijezde obasjavao nas je cijelog njegova života, a on ga je svojim dijelom darovao ne samo nama, nego i budućim pokoljenjima.
Bio je uspješan u svim književnim žanrovima, a u svakom njegovom dijelu osjećala se ljubav prema njegovom rodnom gradu i domovini, kazao je pjesnik Slobodan Blagojević.
U Sarajevu i o Sarajevu pjevali su i pjevaju i danas mnogi sjajni pjesnici, ali nikog od njih ne možemo poistovjetiti sa gradom u svim njegovim dimenzijama, kao što nam se prirodno nameće da to učinimo s našim Abdulahom Sidranom. Nije ni u svjetskoj poeziji čest slučaj ovakvog estetski uspjelog duhovnog sjedinjavanja pjesnika i grada.
Legendarnom pjesniku su počast odale brojne poznate ličnosti, među ostalima i Ademir Kenović, reditelj i dugogodišnji Sidrano prijatelj. Ako je neko trebao dobiti Nobelovu nagradu za pjesništvo, onda je to Sidran, poručio je Kenović.
Ogromna je njegova briga bila prema svemu što ga je okruživalo i želio je doprinijeti sve da bude bolje. U ovih nekoliko dana od kako je otišao, svi smo mogli osjetiti koliko je bio voljen i cijenjen. Divili su mu se najrazličitiji ljudi zbog njegove ličnosti, onog što je radio i bogatstva različitosti koje je posjedao i bezbroj suprotnosti sa kojim je živio.
Abdulah Sidran preminuo je u 80. godini. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i majstorski kandidat u šahu. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, godišnje nagrade Udruženja književnika Bosne i Hercegovine i mnogih drugih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Njegova poezija je prevođena na njemački, francuski i talijanski jezik. Jedan je od najznačajnijih scenarista u kinematografiji bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U crnogorskim marketima jučer je počela akcija limitirane cijene. Vlada je ograničila trgovačke marže na 43 artikla, uglavnom na osnovne namirnice. Akcija izaziva različita mišljenja građana, ekonomista i vlade. Više o tome zna Nikola Borozan.
Lijeko je jeftinije 6 centi, sardina 13, kupka 16, meso 30 centi, sir i suhomesnato 2 do 3 eura po kilogramu. Kupci s kojima smo razgovarali nisu oduševljeni sniženjima.
Ništa, sve ste cijene.
Pa upravo vam govore da nije tako.
Ah, znaš šta, oni prvo dignu pa nas pušti. I naprijed narod blicava.
Ništa, 25 centi što. Ali dobro, kada ako malo više se kupuje, to se osjeti. Ako uzmeš par artikala, ništa što. Ali dobro, baš su se potrudili.
Unike je 1500 dobije u džepu. A meni je penzija 190 eur.
I kako u trgovinu ide?
Eto kako, patim se.
Za 32 prehrambena i 11 hemijskih proizvoda marže su ograničene na 5, 10 i 15%. Najniže su na brašno, ulje, so i šećer. Ali na početku akcije u većini podgoričkih marketa ti proizvodi nisu bili označeni. Obišli smo 3 lanca, odnosno 6 prodavnica i samo u jednoj smo našli limitiranu cijenu brašna.
Trebalo bi, jesu, zaradi i potrošača i naroda koji su, kao mi penzioneri koji imamo male i manja, ipak svaki, pa kažu, cent je bitan.
Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Smanjenjem cijena osnovnih proizvoda, odnosno preko 500 artikala koji su definisani ovom odlukom vlade, mi ćemo pomoći da se taj životni standard povrati pomalo.
Ovaj sok je bio euro 99, a sad je euro 95.
Jogurt je 5 centi, to znam.
To jeste, to
znam. 25, sad je 1,20.
Ovo je super povoljno. Izvanredno.
Dio ekonomista smatra da je ograničenje marži populistička mjera bez dugoročnog efekta. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
To je do ljetnje turističke sezone i svi znamo šta će se desiti posle toga. Doći do rasta cijena kako ovih, tako i drugih proizvoda.
Vlada inflaciju naziva uvezenom i uglavnom krivi rat u Ukrajini za to. A Mulešković podsjeća i na rast minimalne zarade početkom 2022. za koji tvrdi da je bio nerealan.
Bez nove ekonomske vrijednosti sa povećanjem minimalne i bilo koje druge zarade vještačkim putem posebno državi imate preko 30% zaposlenih u javnom sektoru koji primaju veće zarade od onih u realnom sektoru, dovodi do inflacije. Kad imate povećanu količinu novca u opticaju, naravno, proizvod će biti skuplji.
Prema podacima Morstata, kumulativna inflacija za 2 godine bila je 20%. Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Znamo da je kumulativna inflacija koja se dešavala posljednje 4 godine pojela dio tog povećanja zarada. Mi smo svjesni toga, ali ćemo ovakvim mjerama upravo omogućiti da se i dio vrati građanima.
I prethodne dvije vlade su ograničavale marže. Akcija je sprovedena dva puta tokom 2023. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
Da li su radile nešto po pitanju jačanja realne ekonomije? Nisu. Da li su radili nešto po pitanju možda smanjenja troškova? Nisu. Da li su možda predložili ovom mjeru smanjenje PDV-a na račune? Nisu. Da li su predložili smanjenje određenih komunalnih naknada? Ne, već su od početka 2024. godine te naknade rasle.
Akcija traje do kraja maja. Iz vlade su najavili mogućnost produženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U dom za stara lica u Gradišci, gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine, na granici sa Hrvatskom, dolaze državljani zemalja Evropske unije, ali i Bosanci koji su životni i radni vijek proveli van zemlje. Razlozi su previsoka cijena smještaja u staračkim domovima u zemljama iz kojih dolaze, koje sa zarađenim penzijama ne mogu sebi priuštiti. Njihovu priču zabilježio je Gojko Veselinović.
Uroš i Štefica Opačić od januara su u domu za stara lica koji je smješten u Gradišci u blizini BH granice sa Hrvatskom. Upoznali su se u Zagrebu početkom 60-ih kada je odlaze u Njemačku. Uroš se bavio zidarstvom dok je Štefica odgajala njihovu djecu i radila razne poslove. Tamo su proveli skoro 50 godina i zaradili zbirno oko 1600 evra penzije. U Hrvatskoj su izgradili kuću koju su ostavili djeci, a oni su se odlučili doći u dom za stara lica.
Tamo starački dom teško se dobije. Dobije se on, ali koga može platiti? Ne bi ni ja mogao plaćati, jer nema penzije niko.
Mi imamo malo prednost jer je tu jeftinije malo, bar sad, bar onda još bilo, ne? Pa je bilo nama bolje ovdje. Njemačke mi nismo mogli ići u dom, nema šanse.
Osim smještaja u dvokrevetnim sobama, korisnici doma na raspolaganju imaju cjelodnevnu zdravstvenu njegu, tri obroka, prostorije za odmor, rekreaciju i druženje. Posebno vole radno okupacionu terapiju gdje se druže uz društvene igre i kreativni rad. Darinka Minić je došla prije nekoliko mjeseci. Živjela i radila razne poslove 55 godina u Njemačkoj, nekada i po tri posla istovremeno. Rodom je iz Srbije, ali odlučila je starost provesti u Bosni jer sa 770 evra penzije ne može da priušti život u zemlju kojoj je provela radni vijek.
Plata bila mala pa sam išla na kredit i radila više poslova. I došla ovdje, 5000 tamo do evra. Skupi dom, zbog toga dolaze svi ovdje. Tamo rade, dobiju penziju i onda dođu ovdje.
Ružica Marčeta, psiholog u domu za stara lica, rezidencija Bakić u Gradišci, pojašnjava da cijene smještaja zavise od zdravstvenog stanja i potreba koje korisnik ima, te tvrdi da su mnogo puta niže u odnosu na zemlje Evropske unije.
U kojoj mjeri zahtjeva njegu drugog lica? Tako da osobe koje su pokretne, komunikativne, same obavljaju fiziološke potrebe, same mogu da se služe, hrane, za njih je cijena negdje oko 600 evra. A što je zdravstveno stanje lošije korisnika, to cijena raste, a uvijek je ispod 1000 evra.
Prema statistički dostupnim podacima, prosječna penzija u Njemačkoj iznosi 1550 evra i dva puta je veća nego u Sloveniji gdje iznosi 750 evra. Njemačka penzija je tri puta veća i od Hrvatske gdje ona iznosi 550 evra, a čak pet puta je veća od prosječne penzije u BiH koja iznosi svega 330 evra. Međutim, za penzionere koji su živjeli i radili u ovim zemljama na slabije plaćenim poslovima, zajedničko je to što sebi sa zarađenim penzijama u njima ne mogu priuštiti sigurnost i smještaj u domovima za stara lica, bez pomoći porodice ili socijalnih službi. Zbog toga se odlučuju da traže tamo gdje im je jeftinije i bliže porodici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.